Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោក អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ថ្ងៃ អង្គារ ទី 23 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2016 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យបិទមូលនិធិ Clinton ជាបន្ទាន់រុស្ស៊ីចាក់ចែងពីមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មានការរុញរាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅពេលដែលមានទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្តៅ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យមានកិច្ចសហការគ្នារវាងអាជ្ញាធរនិងក្រុមសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងបរិស្ថានកម្មកររោងចក្រស្រាបៀរអង្គរធ្វើកោតកម្មថ្ងៃទី2ដើម្បីទាមទារឲ្យដកអ្នកគ្រប់គ្រងជនជាតិបរទេសមួយរូបនិងផ្ដល់ការងារដល់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្មែរដែលក្រុមហ៊ុនបានបណ្ដឹងចេញមកវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីដំណើរសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលទួរគីនិងក្រុមឧទានខឺតត្រូវបានគេព្យាករថាអាចនឹងមានដំណើរការឡើងវិញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបន្តអំពាវនាវឲ្យបិទមូលនិធិ Clinton ដោយបង្កើនការចោទប្រកាន់របស់លោកទ្វីដងដល់អង្គការសប្បុរសធម៌ដែលតំណាងឲ្យចំនួនផលប្រយោជន៍របស់លោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកលោក Donald Trump បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាឥឡូវនេះវាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមូលនិធិ Clinton ជាសហគ្រាសនយោបាយពុករលួយបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រី Hillary ទុច្ចរិតជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាការខុសច្បាប់មួយហើយឥឡូវនេះក៏ខុសដែរមូលនិធិនេះត្រូវតែបិទទ្វារជាបន្ទាន់លោក Donald Trump ក៏បានរិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់អង្គការមិនយកកម្រៃដែលទទួលប្រាក់ពីបរទេសរួមមានប្រទេសខ្លះដែលមានប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អទៀតផងលោកនិយាយទៀតថាអំណោយនោះបានបង្កើនអំពើពុករលួយលោកស្រី Clinton ដែលបានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013និយាយថាលោកស្រីបានផ្ដាច់ការងាររបស់លោកស្រីនៅឯក្រសួងការបរទេសចេញពីការងារនៅឯមូលនិធិ Clinton ដែលជាការងារមនុស្សជាតិនៅជុំវិញពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែសារអ៊ីមែលដែលត្រូវបានគេបញ្ចេញការពិភាក្សាថ្មីៗនេះប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានការត្រួតស៊ីគ្នារវាងការងារទាំងពីរនេះទើបតែមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមទម្លាក់គ្រាប់បែកលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីចេញពីមូលដ្ឋានមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបេសកកម្មនោះបានចប់ហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូពីការចង់បង្អួតនិងគ្មានការបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវចំពោះការអួតដល់ពិភពលោកពីសមត្ថភាពនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះចំណាត់ការនេះចោទជាសំណួរថាតើចំនួននេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ដែរឬទេឬថាតើមានការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រដែលអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីនឹងបន្តគាំទ្ររបបស៊ីរីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរបស់ខ្លួនដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែរឬទេលោកបារ៉ាំហ្គាស៊ីមីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសជាផ្លូវការថាព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់និយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានបញ្ចប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅពេលឥឡូវនេះដែរនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអាទិត្យយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្របានឆ្ងាយប្រភេទតេអុយ22M3 និងយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទសុខុយ SU-34 របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រូវគេឃើញចាក់ចេញពីទ័ពអាកាសសាហ៊ីតណូជេនៅទីក្រុងហាមេដាននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈអំពី អធិបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទេក៏ប៉ុន្តែរបបអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថារុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ទីតាំងរបស់ខ្លួនអស់ជាច្រើនខែហើយហើយបានសម្រេចកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីបង្ហាញវត្តមានរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈអំពើពុករលួយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនឹងស្ថិតនៅលើរបៀបវិរៈកម្ពុជានៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានៅសប្តាហ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក John Kerry ត្រូវគេរំពឹងនឹងពិភាក្សាពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាមួយលោក Mahamadou Buhari ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានី Abuja និងទីក្រុង Sokoto ភាគខាងជើងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះទំនងជាចុងក្រោយរបស់មន្ត្រីដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋបាលលោក Obama ដែលកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានទំនាក់ទំនងការតានតឹងអស់មួយរយៈពេលនោះពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងឥណ្ឌាបានសន្យាបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីយកជ័យជំនះលើអំពើភេរវកម្មនិងលទ្ធិជ្រុលនិយមដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងប្រឈមប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្គានីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារ៉ាន់ដ្រាមូឌីនៃប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយឡើងវិញពីដំណោះស្រាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទតាមវីដេអូដែលសម្ពោធការជួសជុលវិមាន Store ដែលជាការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលការខ្វះការថែទាំត្រឹមត្រូវហើយនឹងសង្គ្រាមអស់រាប់ទសវត្សរ៍បានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អាគារដែលមានអាយុជិត1សតវត្សរ៍ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជានិមិត្តរូបនៃទំនាក់ទំនងការទូតរបស់អាហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានផ្ដល់ថវិកា76លានដុល្លារដើម្បីស្ដារគម្រោងប្រធានាធិបតីនេះឡើងវិញលោកដុលណាត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិយាយថាលោកនៅតែប្រកាន់ទស្សនៈរបស់លោកដល់ការនិរទេសជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានកណ្ដាស្នាម11លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាយុទ្ធនាការដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាតទល់ជាមួយលោកស្រី Hillary Clinton លោកត្រាំបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកស្រី Kellyanne Conway អ្នកចាត់ចែងយុទ្ធនាការរបស់លោកបាននិយាយថាផែនការនិរទេសជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់របស់លោកត្រាំបានត្រូវសម្រេចរួចហើយលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកមិនផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ដីរបស់លោកឡើយ
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបើកឱកាសឲ្យមានការសួរដេញដោលពីរឿងការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលត្រូវការយុទ្ធនាការទូទាំងប្រទេសជាបន្ទាន់នោះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ដែលចូលរួមយកព័ត៌មានបានរាយការណ៍មកថាក្រោយពេលមានសំណើចំពោះសកម្មភាពទប់ស្កាត់ព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ដាក់បទបញ្ជាឲ្យមានកិច្ចសហការរវាងអាជ្ញាធរនិងក្រុមសកម្មជនព្រៃឈើនិងបរិស្ថានសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចូលរួមការពារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងព្រៃឈើកម្ពុជាដែលកំពុងជួបគ្រោះមហន្តរាយនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំក៏បានដាក់បញ្ជាដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិកុំឲ្យរារាំងយុទ្ធនាការនានារបស់សកម្មជនបរិស្ថានផងដែរការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាជាតិមួយស្ដីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលធ្វើឡើងនៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងវេទិកានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលក៏បានទទួលកំហុសចំពោះការចាត់វិធានការយឺតយ៉ាវរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងព្រៃឈើកម្ពុជា
ខ្ញុំត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមខ្ញុំត្រូវការស្ដាប់ពាក្យពិតហើយខ្ញុំត្រូវការនៅការការពារអ្វីដែលយើងត្រូវការពារកន្លងទៅនេះពិតមែនតែព្រះអង្គពុទ្ធបន្ទិនថាមិនតាន់ហួសពេលតែដល់ពេលតែសម្រាប់ខ្ញុំកណាខ្ញុំមានវិបដិសារីលើបញ្ហាហ្នឹងលើបញ្ហា
វិទ្យការជាតិដ៏កម្រលើកទី1ស្ដីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបានបើកឱកាសឲ្យមន្ត្រីពលរដ្ឋតំណាងអង្គការនានាសួរដេញដោលនិងលើកជាសំណើដោយផ្ទាល់ អំពីវិធានការផ្សេងផ្សេងនៃការការពារធនធានធម្មជាតិនិងព្រៃឈើកម្ពុជាក្នុងវេទិកាដ៏កម្រដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាក៏មានការចូលរួមពីអង្គទូតនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកការពារបរិស្ថានសកម្មជនបរិស្ថានដូចជាប្រដេជគុណបុត្របុន្ទីងនិងសកម្មជននយោបាយគឺនាងធីសវណ្ណថាប្រដេជគុណបុត្របុន្ទីងដែលគេស្គាល់ថាជាព្រះសង្ឃការពារព្រៃឈើនិងបរិស្ថានដ៏សកម្មមួយអង្គក៏បានត្អូញត្អែរពីការរារាំងរបស់អាជ្ញាធរមិនឲ្យចូលព្រៃដើម្បីការពារព្រៃឈើពីការឈូសឆាយដីព្រៃការរឹបអូសការកាប់ព្រៃឈើនានានិងការដាំកូនឈើឡើងវិញផងដែរការរារាំងសកម្មជនបរិស្ថានបែបនេះបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងអង្គការបរិស្ថាននានាផងដែរ
អ្វីដែលបានបាត់ទៅកាន់យមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃនេះរឿងតតូចមួយហ្នឹងបានពូសុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានសហការប៉ណ្ណឹងមិនបាច់ជួយអីទេមិនបាច់ដាក់អង្គដាក់អីពូពួកអាត្មាមានញាតិញោមប្រគិនស្រេចឲ្យទៅទៅញោមរត់ប្រគិនញោមនេះពហុមកកញ្ចប់យាយនឹងបាយមកកញ្ចប់ទៅគ្រប់បាទអត់បាច់អីទេប៉ណ្ណេះអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតគឺការសហការល្អយើងអាចទៅធ្វើកិច្ចការបានបើដល់រាប់ណាការសហការនៅតែមានកម្រិតដូចឥឡូវនេះពេលសកកម្មនៃការការពារព្រៃយើងនៅតែបរាជ័យដដែលយើងអត់ចង់ឃើញទេព្រោះដល់ពេលយើងត្រូវធ្វើហើយបានពូ
នៅក្នុងវេទិកាដដែលអ្នកការពារបរិស្ថានផ្សេងទៀតដូចជាលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាឬ NGO Forum បានស្នើឲ្យមានការកំណែទម្រង់ចំនួន16ចំណុចរួមទាំងការការពារបរិស្ថាននិងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើកម្ពុជាឲ្យបានគង់វង្សផងដែរដោយមានការឆ្លើយតបនិងបកស្រាយចំពោះការលើកឡើងនានានៅក្នុងវេទិកានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានយល់ព្រមថានឹងຈັດវិធានការការពារព្រៃឈើការនេសាទខុសច្បាប់ហើយស្នើឲ្យមានការកែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផងដែរជាពិសេសគឺការចូលរួមសហការពីអាជ្ញាធរនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងព្រៃឈើកម្ពុជា
បើយោងទៅលើអ្វីដែលប្រជាជនបានមានសង្កេតការមិនត្រឹមតែមិនសហការទេថែមទាំងរារាំងផងហើយរឿងនេះអស់លោកតាមខេត្តនិងមូលដ្ឋាននានាត្រូវស្រាប់ឲ្យបានការធ្វើសកម្មភាពដែលមិនបំផ្លាញសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺបាននាំទៅដល់ការរីកលូតលាស់នៃប្រទេសជាតិត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត
លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាលោកអាចបំពាក់អាវុធដល់អាជ្ញាធរនានាដើម្បីទប់ទល់នឹងជនល្មើសដែលមានអាវុធក្រៅពីការធ្វើគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិនិងការបែងចែកមុខងារនិងការទទួលខុសត្រូវឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងមុន
អ្វីដែលកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះគឺមានតម្លៃស្មើនឹងការសម្រេចរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលចាំបាច់ត្រូវចេញសោជន់ដើម្បីគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យកទៅអនុវត្តនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវកំណត់ពីឋានានុក្រមនៃការសម្រេចបើមិនដូច្នោះអ្វីដែលយើងបាននិយាយនៅទីនេះវាគ្រាន់តែជាការនិយាយឲ្យពីរោះស្រាប់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងមិនបានអនុវត្តពិតប្រាកដនោះទេនេះជាកំណែទម្រង់មួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបើកឱកាសឲ្យទូអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមមតិ
នៅក្នុងវេទិកានៃព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនោះក៏មានការច្រៀងបទសម្រស់តាតៃពីនាងស៊ុនស្រីពេជ្រដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនៅក្នុងវេទិកាដែលមានរយៈពេលជាង4ម៉ោងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានយករឿងរ៉ាវជាច្រើនដើម្បីដាក់ចេញជាគោលនយោបាយនិងវិធានការមុនពេលបោះឆ្នោតនោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលព្រៃឈើបាននិយាយថាការបំផ្លាញព្រៃឈើប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិចរិលព្រៃឈើដែលគេជឿថាធ្វើឲ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរថ្លែងប្រាប់ VOA ក្រោយវេទិកាថ្នាក់ជាតិនោះព្រះតេជគុណបុត្របុន្ទីងបានមានសង្ឃដីកាយ៉ាងដូចនេះ
វាជាពេលវេលាយើងមិនទៅនិយាយពីរឿងជឿទេក៏ប៉ុន្តែវាជាពេលវេលាបើសិនជាការដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងមិនបានធ្វើវាបាត់បង់ហើយមិនពេលវេលាដែលយើងមកដល់ហើយគេហៅថាបើភាសាមួយថាពេលវេលាដែលត្រឹមត្រូវហើយដែលអាចរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការត្រូវបានបើសិនជាយើងគ្រាន់តែនិយាយហើយថតរូបរួមគ្នាឲ្យបានគេឃើញអត់នេះទេដូច្នេះអាត្មាដូចជាមានជំនឿថាជាពេលវេលាសមរម្យហើយអាចធ្វើបានហើយបើរងចាំពេលឲ្យហោះពីនេះទៀតប្រកាសយើងអត់ធ្វើអីចេញទេព្រោះវាយឺតពេលដោយអាត្មាលើកខាងដើមហើយថាវាមិនទាន់យឺតពេលពេកទេតែដល់ពេល ឲ្យបើដល់ពេលហើយធ្វើហ៊ូសពេលអានឹងកុំយំបានបង
ក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការសហការព្រមគ្នានឹងការថែទាំអភិរក្សព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីឲ្យមានកំណើនគម្របព្រៃឈើហើយបញ្ជៀសការរិះគន់នានាក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំទៅមុខទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិននិងលោកសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ការធ្វើកោតកម្មរបស់គណៈកម្មការរោងចក្រផលិតស្រាបៀរអង្គរបានឈានដល់ថ្ងៃទី2ហើយប៉ុន្តែការសម្រុះសម្រួលគ្នារវាងភាគីគណៈកម្មការនិងនិយោជកមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយនោះទេនៅគ្រាដែលគណៈកម្មការទីមទាយ៉ាងដាច់អហង្ការឲ្យដកអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅជាជនជាតិបរទេសម្នាក់ហើយផ្ដល់ការងារដល់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្មែរម្នាក់ដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Cambrew បណ្ដឹងចេញការពីពេលថ្មីៗនេះលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការរោងចក្រផលិតស្រាបៀរអង្គរជាង400នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបន្តធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការងារដល់អ្នកគ្រប់គ្រងឃ្លាំងស្តុកស្រាបៀរម្នាក់គឺលោកលឹមរតដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនបណ្ដឹងដោយក្រុមហ៊ុនបានចោទអ្នកគ្រប់គ្រងនេះថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការតវ៉ារបស់គណៈកម្មការក៏មានបំណងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនគោរពសិទ្ធិរបស់សហជីពនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីតំណាងនៃប្រធានសហព័ន្ធសហជីពគណៈកម្មការចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាការតវ៉ារបស់គណៈកម្មការបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានដកលោកលឹមរតដែលក្រុមសហជីពអះអាងថាជាអ្នកការពារកូនចៅក្រោមបង្គាប់របស់លោកលោកខែម៉ៅប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាប្រចាំរោងចក្រផលិតស្រាបៀរអង្គរស្ថិតក្នុងខណ្ឌមិត្តភាពក្រុងព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាកម្មករបានផ្ទុះកំហឹងនឹងការដកលោកលឹមរតដែលត្រូវបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្រុមកម្មការបាននិយាយថាពួកគេមិនអាចទទួលយកការចោទប្រកាន់នេះបានទេហើយថាលោកលឹមរតត្រូវតែទទួលការងាររបស់លោកក្នុងមុខនីតិដដែលវិញលោកបញ្ជាក់ទៀតថាកម្មការក៏ទាមទារឲ្យដកលោក YK វងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវកម្មការអាងថាមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ជាមួយកម្មការនោះ
ទីមួយហ្នឹងគឺទាមទារចាំបាច់គឺត្រូវតែឲ្យលឹមរតហ្នឹងចូលធ្វើការវិញហើយដោយរក្សាតំណែងរបស់គាត់ការងាររបស់គាត់ដូចជាដើមហើយទី2ហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែមក YK វងនឹងចេញពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអង្គរនឹងឲ្យផុតអត់អាចទទួលយកវិញបានព្រោះអីគាត់ជាមនុស្សផ្ដាច់ការហើយគាត់ជានិយាយរួមទៅគាត់ការងារគាត់នឹងគឺផ្ដាច់ការពេញសំភឹងតែម្ដងមិនដែលមានដំណាហ៊ានតមាត់សូម្បីតែកម្មករខណៈមិនបាច់ចាំមកឃើញមុខទេខណៈកលេសឃើញក្បាលឡានបត់មកកម្មកររត់ទឹកពួនហ្នឹង
លោកខែម៉ៅបានបន្តថាកោតកម្មរបស់កម្មករក៏ទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនកាត់វិភាគទានបង់ចូលទៅសហជីពតាមគណនីធនាគារផ្ដល់លហាមួយពេលដល់កម្មករនិងបញ្ឈប់ការរើសអើងមកលើសហជីព VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកយៅខែមរាប្រធានមន្ទីរការងារខេត្តប្រសេអនុដែលចូលរួមដោះស្រាយវិវាទការងារនេះបានទេកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Cambrew ត្រូវគេរាយការណ៍ការពីពេលកន្លងមកថាជាអ្នកមានចំណាយពាក្យហ៊ុនក្នុងការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងដល់ចម្រុងចម្រាស់នៅក្នុងប្រទេសឡាវទំនប់វារីអគ្គិសនីមានកម្រិត260មេហ្គាវ៉ាត់ត្រូវគេរាយការណ៍ថានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង6លាននាក់ដែលរស់នៅជុំវិញអាងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបលោកឆេងសុភ័ក្រប្រធានរដ្ឋបាលក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Cambrew បានប្រាប់ VOA ថាការចរចារវាងក្រុមហ៊ុននិងកម្មករបានចាប់ផ្ដើមហើយថាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងលើចំណុចមួយចំនួនទាក់ទិនការបញ្ឈប់ការរើសអើងសហជីពនិងការផ្ដល់លហាដល់កម្មករលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំណុចដែលមិនទាន់ត្រូវគ្នានោះគឺការទទួលយកលោកលឹមរតមកវិញនិងការដកលោក YK វងលោកអះអាងថាក្រុមហ៊ុននឹងពន្យឺនការបញ្ចប់ដំណោះនេះដោយក្រុមហ៊ុននឹងទៅរកជំនួយផ្លូវច្បាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីពិចារណាលើការទទួលលោកលឹមរតឲ្យចូលធ្វើការវិញ
សម្រាប់ពេលដែលយើងមានជំនួយកាត់ឡើងឬមិនក៏និយាយកាត់ឡើងវាតែងតែខាត់បងប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាទាំងកម្មករទាំងនិយោជកទាំងនិយោជកគឺខាត់ទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងគឺឆន្ទៈរបស់យើងគឺព្យាយាមនឹងដោះស្រាយឲ្យបានលឿនកាលណាគឺជាលក្ខណៈហ្នឹងបង
លោកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាលោក YK វងជាមនុស្សមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់លោកនិយាយថាសកម្មភាពជិះជាន់កម្មករដូចជាទិសកោមិនមានការមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសហជីពនិយាយថាពួកគេនឹងបន្តការធ្វើកោតកម្មរហូតទាល់តែមានដំណោះស្រាយដល់ការទាមទាររបស់ពួកគេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washingtonសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់នៅទួគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចកាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅនេះត្រូវបានដកចេញពីតំណែងប៉ុន្តែទោះបីជាទីហ៊ានរបស់ទួគីមានភាពច្របូកច្របល់ក៏ដោយក៏ក្រុមឧទានជនជាតិភៀតតិចខឺតឬ PKK មិនបានបើកការវាយប្រហារខ្លាំងឡើយខណៈដែលគណៈបកធំរបស់ទួគីដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកខឺតបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងការប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Dorian Jones នៃ VOA ពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបានឲ្យដឹងថាការព្យាករណ៍នានាកំពុងតែកើតមានឡើងថាដំណើរការសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលទួគីនិងពួកឧទាមខឺតអាចនឹងមានដំណើរការឡើងវិញអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅមេបញ្ជាការទី2របស់កងទ័ពទួគីលោកឧត្តមសេនីយ៍អាឌីមហ៊ូឌូធីគឺជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីយោធាដែលត្រូវជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងដំណើរការកម្ចាត់អ្នកផ្សំគំនិតក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារលោកហ៊ូឌូធីបានដឹកនាំប្រតិបត្តិការវាយបកប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាម PKK ប៉ុន្តែលោកសូលីអូសែលអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យអ៊ីស្តង់ប៊ុលខាឌៀបាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះពួកឧទាម PKK មិនបានកេងចំណេញពីភាពចលាចលនោះឡើយ
What had happened to a massive stroke so the
ខ្ញុំប្រដូចអ្វីដែលបានកើតឡើងនេះទៅនឹងជំងឺដាច់សរសៃឈាមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដូច្នេះរាងកាយនឹងគឺខ្សោយខ្លាំងមែនទែនមិនអាចការពារខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលពួក PKK មិនធ្វើអ្វីនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាមានការតាក់ទងចរចាអ្វីមួយឬយ៉ាងណានោះទេ
ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារបរាជ័យមកតបអាកាសរបស់ទូគីដែលតែងតែទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើពួកឧទាម PKK នោះបានធ្វើការវាយប្រហារតែមួយលើកគត់នៅលើមូលដ្ឋានក្រុមឧទាមគឺនៅតំបន់ភៀកខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលនៅជាប់នោះប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីទួគីគឺលោកស្រីអេសស៊ូសិនយូស្លូទទូចថាគោលនយោបាយចំពោះពួកឧទាម PKK មិនមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានច្រានចោលនៅលទ្ធភាពដែលថាចំនួននោះអាចដោះស្រាយតាមរបៀបរបបនយោបាយឡើយ
There is always possibility to go back
លទ្ធភាពក្នុងការត្រឡប់ទៅរកដំណើរការសន្តិភាពវិញតែងតែមានចំណុចយើងតែងតែបែងចែកបញ្ហាជនជាតិភៀតតិចខឺតនិងក្រុមភេរវកម្ម PKK នៅក្នុងប្រទេសទួគីហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាក៏ដោយលទ្ធភាពក្នុងការវិលទៅរកការបន្តសន្តិភាពនៅទួគីតែងតែមានជានិច្ចដំណើរការសន្តិភាពជាមួយពួក PKK បានបរាជ័យនៅខែកក្កដាខណៈពេលមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកការបរាជ័យនេះបានបន្តឲ្យមានការវាយប្រហារដែលបណ្ដាលឲ្យទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននានានៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសដែលមានជនជាតិភៀតតិចខឺតរស់នៅច្រើនទទួលរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងក៏ដូចជាការរំលោភបំពានជាច្រើននោះបើតាមការអះអាងរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែលោកសេឡាហាថិនដឺមេថាសជាសហដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ HDP ដែលគ្រប់គ្រងជនជាតិខឺតបានធ្វើការថ្កោលទោសភ្លាមៗចំពោះការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះហើយជនជាតិខឺតជាច្រើនបានស្ដាប់តាមការអំពាវនាវរបស់លោកប្រធានាធិបតីអឺដូហ្គានឲ្យចេញទៅតាមផ្លូវថ្នល់ដើម្បីបញ្ឈប់ការបះបោរនេះសមីអ៊ីឌីសជាអ្នកសរសេរអត្ថបទនយោបាយសម្រាប់កាសែតទួគីខាំហារីយ៉េតនិយាយថាពួកឧទាម PKK កំពុងប្រើវិធីរងចាំ
It is obviously holding back to see how this all plays out. Now,
ជាក់ស្ដែងណាស់ពួកឧទាម PKK កំពុងផ្អាកចាំមើលសិនថាស្ថានភាពវាទៅជាយ៉ាងណាឥឡូវវាមិនត្រូវបានគេពេញចិត្តទេដោយសារតែជាក់ស្ដែងលោកប្រធានាធិបតីមិនចង់ជួបមេដឹកនាំគណៈបក HDP ខណៈពេលដែលលោកត្រៀមជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំដទៃទៀតទោះបីជាគណៈបក HDP ចេញមកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាស្ថិតក្រោមស្ថានភាពទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងព្យាយាមហើយត្រឡប់ទៅរកការចរចាជាមួយជនជាតិភៀតតិចខឺតឬ PKK ហើយប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយទៅ PKK មិនសូវតបតនៅពេលនេះ
សហមេដឹកនាំគណៈបក HDP លោក Demetas បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបដិសេធរូបលោកពីការប្រជុំរបស់លោក Erdogan ជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Binali Yildirim បានលើកឡើងថាគណៈបក HDP អាចនឹងត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាដំណើរការធ្វើឲ្យមានការមូលមតិអ្នកវិភាគលោក Ozel យល់ថាភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃចំនួនពេលនេះត្រូវតែបន្តដើម្បីអាចដាក់បញ្ចូលការសន្និដ្ឋានរបស់លោក Demetas បាន
If there is a kind of an undeclared ceasefire for some time to come
ប្រសិនបើមានការឈប់វាយប្រហារមួយរយៈដោយមិនមានការប្រកាសឲ្យដឹងនោះវាប្រហែលជាអាចនឹងកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការដាក់បញ្ចូលពួកគេទៅក្នុងដំណើរការនេះដែរ
នៅក្នុងអ្វីដែលអ្នកវិភាគនិយាយថាជាអេរយាប័តសំខាន់ចំពោះជនជាតិខឺតរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងពិចារណាបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញពីការស្លាប់របស់អ្នករត់ពន្ធជនជាតិខឺតវ័យក្មេងចំនួន34នាក់ដែលបានស្លាប់កាលពី4ឆ្នាំមុននៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយរបស់ទួគីនៅជិតតំបន់អ៊ូលូឌៀព្រំប្រទល់ទួគីជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ាក់ រដ្ឋអាជ្ញាកំពុងផ្សារភ្ជាប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះទៅនឹងក្រុមជាប់សង្ស័យរៀបចំរដ្ឋប្រហារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកមេឡុតកាវូសូក្លូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទួរគីបានសន្យាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសរបស់លោកនឹងបោសសម្អាតឱ្យអស់ពួកជនសកម្មប្រយោជន៍រដ្ឋអ៊ីស្លាមពីតំបន់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសលោកជាមួយប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះក្របបាយអត្តឃាតនៅឯពិធីរៀបមង្គលការជនជាតិភៀតធីខឺតដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏54នាក់ដែរនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សObservatory របស់សេរីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធឧទាមបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្នុងប្រទេសទួរគីដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងចារ៉ាប្លាស់របស់សេរីដែលពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាន់កាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីមិនបានបញ្ជាក់ពីផែនការរបស់ឧទាមទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទួរគីគ្រប់គ្រងក្រុមណាក៏ដោយដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនដល់80ថ្ងៃទៀតទេអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះបានសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយថាតើបេក្ខជនមួយណាដែលពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកខ្លះទៀតនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅឡើយហើយជាទូទៅមនុស្សប្រហែល 40% មិនបានបោះឆ្នោតតទៅសោះស្ត្រីស្បែកខ្មៅបោះឆ្នោតជាអង្គការមិនយកកម្រៃមួយដែលទើបបង្កើតដែលកំពុងធ្វើការបង្កើនការយល់ដឹងក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតអំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមខាងនយោបាយអ្នកស្រីនីគីដ្រាអ្នកបង្ការអង្គការនោះនិយាយថាអ្នកស្រីមើលឃើញស្ត្រីស្បែកខ្មៅជាច្រើនមិនចង់បោះឆ្នោតថ្វីបើអំណាចរបស់គេរីកកាន់តែធំឡើងតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិបោះឆ្នោតក៏ដោយអស់សត្វខ្លាញ់ខ្លាយបានខ្លាយជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍជាពិសេសអស់សត្វទាំងនោះបានធ្វើឲ្យគួរថ្នាក់ដល់អ្នកជំងឺដែលត្រូវការការព្យាបាលដោយប្រើឧស្សត់យ៉ាងខ្លាំងនោះប្រទេសជាច្រើនទាំងនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍពោពេញទៅដោយអស់សត្វខ្លាញ់ខ្លាយនិងគ្មានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកគីមីវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះមិនមានឧបករណ៍ថ្លៃថ្លៃដើម្បីធ្វើតេស្តថាតើថ្នាំនោះសត្វដៅរទេអ្នកស្រាវជ្រាវមួយក្រុមបានអភិវឌ្ឍឧបករណ៍ដ៏សាមញ្ញមួយធ្វើពីក្រដាស់ដើម្បីពិសោធន៍ឱសថនោះថាតើคล้ายคล้ายឬក៏អត់ប្រធានផ្ដាល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសសេរីមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ធំបំផុតនៅពេលឥឡូវនេះហើយជាពេលវេលានៅសល់តិចតួចដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតជនស៊ីវិលរាប់សែននាក់ដែលត្រូវបានគេឡោមព័ទ្ធដែលត្រូវការម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យលោក Stephen O'Brien ប្រធានជំនួយមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីថានៅក្នុងទីក្រុង Aleppo យើងប្រទះឃើញមហន្តរាយខាងមនុស្សធម៌យ៉ាងធំបំផុត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.